Θα το συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Θανάσιο Παπα-Νικολάου, αντιπτέραρχο Αναποστατεία. Βεβαίως ένας άνθρωπος που και ο ίδιος πετούσε αεροπλάνα, τα ξέρει πολύ καλά αυτά και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα, χρόνια πολλά, τι κάνετε?
Καλημέρα, χρόνια πολλά σε εσάς και σε όλους τους αγροτές. Μια χαρά.
Ευχαριστώ, κύριε Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, για πείτε μας, πώς βλέπει ένας άνθρωπος που ζούσε από μέσα όλα αυτά την ενίσχυση της χώρας μας, θα μπορούσαμε να πούμε, τη στρατηγική μας θέση πλέον, ότι ενισχύεται η άμυνά μας?
Κοιτάξτε, μετά από μια μεγάλη περίοδο αδράνειας, μπορούσαμε να πούμε, από των ελληνικών κυβερνήσεων, βλέπουμε να έρχεται το πρώτο μαχητικό αεροσκάφος, το Ραφάλ. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δίδει ελπίδα σε όλους τους Έλληνες, διότι μετά τις απειλητικές διαθέσεις, τις οποίες πλέον τα τελευταία χρόνια είναι ξεκάθαρες από την πλευρά της Τουρκίας, αντιλαμβάνεστε ότι μας δίνει μια ανάσα για να συνεχίσει ο ελληνικός λαός να νιώθει και να νιώθει ασφαλής μπροστά σε αυτό το κύμα των απειλών που έχουν προέρθει από την πλευρά της Τουρκίας. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που προχωρήσαμε προς αυτή την κατεύθυνση, διότι το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα, το συγκεκριμένο αεροσκάφος, είναι ένα υπερσύγχρονο σύστημα, το οποίο θα δώσει και τη δυνατότητα στην πολιτική ηγεσία αλλά και τη στρατιωτική να αρχίσει να συμπεριφέρεται διαφορετικά. Αρκεί βέβαια να δηλώσουμε ότι μπορεί να έχουμε τα σύγχρονα όπλα, μπορεί να έχουμε στη διάθεσή μας όλα αυτά, τα οποία φυσικά ο ελληνικός λαός πληρώνει, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και η δυνατότητα και η βούληση από τους κυβερνώντες να το προβάλλουν και να το εμφανίσουν κατάλληλα εκεί που πρέπει, στα διπλωματικά φόρα, οπουδήποτε, και αν χρειαστεί, γιατί όχι, γι' αυτό το αγοράζουμε, να χρησιμοποιηθεί.
Mm-hmm. Οι απέναντι βεβαίως έριξαν πάλι την χολή τους, οι γειτονές μας, θέλω να πω, οι Τούρκοι, γιατί είδαμε δημοσιεύματα, κύριε Παπα-Νικολάου, να λένε οι Έλληνες πανηγυρίζουν για τα μεταχειρισμένα αεροσκάφη από τη Γαλλία.
Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι η Τουρκία με την αγορά αυτή έχει πρόβλημα. Είναι αναγκασμένη πλέον, αν λάβουμε υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια η Τουρκία αντιμετωπίζει πρόβλημα συντήρησης των αεροσκαφών, των πολεμικών αεροσκαφών της F-16. Επίσης δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόγραμμα αγοράς αεροσκαφών. Εκλιπαρούν την αμερικανική πλευρά να τους δώσει F-16 και να κάνουν τις αναμαθμίσεις. Με αυτό λοιπόν σαν δεδομένο, με το γεγονός ότι οι δυνατότητες του Ραφάλ είναι τεράστιες, είναι κοντά στις δυνατότητες που έχει το F-35, τους κάνει να αναδιατάξουν τις δυνάμεις τους, γι' αυτό τους βλέπουμε και αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Τα πάντα αλλάζουν δηλαδή στο πεδίο, το τακτικό πεδίο στο Αιγαίο και με την Τουρκία. Μιλάμε για μια καινούργια εποχή, διότι αυτό το συγκεκριμένο αεροσκάφος αναγκάζει πλέον τη στρατιωτική ηγεσία της Ελλάδος, η οποία είχε ξεκινήσει με τα προηγούμενα F-16, τα advanced, τα οποία υπάρχουν στον Άραξο, mm-hmm. να μπαίνει σε αυτή την εποχή που λέγεται εποχή του δικτυοκεντρικού πολέμου. Τώρα όμως είμαστε αναγκασμένοι πλέον να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο που είναι ο πιο σύγχρονος και θα πρέπει να κάποια στιγμή να εμπλακούν σε αυτό και εμπλέκονται όλες οι ένοπλες δυνάμεις.
Mm-hmm. Η Ελλάδα ενισχύει λοιπόν τη θέση της και με τις Μπελάρα που θα έρθουν αργότερα, τις φρεγάτες, αλλά από την άλλη πώς ερμηνεύει ένας στρατιωτικός τις συνεχείς αναφορές των Τούρκων και μάλιστα τις προκλητικές αναφορές και από τους πολιτικούς εναντίον της χώρας? Θέλουν να διατηρούν, κύριε Παπα-Νικολάου, ένα ανοιχτό μέτωπο συνεχώς, γιατί μας προκαλούν λέγοντας ότι δεν πρέπει να στρατιωτικοποιούμε τα νησιά μας και όλα αυτά τα οποία τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.
Η πολιτική της Τουρκίας ασχέτου κυβερνήσεως είναι συγκεκριμένη. Υπάρχει μια στρατηγική διεκδικήσεων, αυτή έχει ξεκινήσει εδώ και 30 χρόνια με συγκεκριμένους στόχους, τις γκρίζες ζώνες, αποστατικοποίηση, τον ενάεριο χώρο, να μην επιτρέψει στην Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Αυτή λοιπόν η πολιτική και η στρατηγική η οποία έχει δημιουργηθεί δεν ακολουθείται από όλες τις κυβερνήσεις. Δηλαδή αν αύριο μεθαύριο φύγει ο Ερντογάν από το προσκήνιο, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά από δηλώσεις που έχουν γίνει από την αντιπολίτευση, από όλες τις πλευρές της αντιπολίτευσης, θα είναι πιο σκληρή mm-hmm. από ό,τι ήταν ο Ερντογάν στα θέματα αυτά. Άρα λοιπόν η Τουρκία δεν έκανε πίσω σε τίποτε από αυτά τα οποία έχει σχεδιάσει. Και γι' αυτό και η Ελλάδα πρέπει να είναι προετοιμασμένη σε αντίστοιχο επίπεδο, και εννοώ θα πρέπει και όλα τα κόμματα να βρεθούν, να καθίσουν μαζί, να πάρουν κοινές αποφάσεις αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού, διότι ναι μεν μπορεί με την αγορά των Ραφάλ ή των Μπελαρά να πάρουμε μια μακρά περίοδο με την ισχύ μας ησυχία στην περιοχή, αλλά με δεδομένο ότι θα συνεχίσει η Τουρκία να προκαλεί με αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι βέβαιο ότι έχει αυτές τις διεκδικήσεις, να ξέρουμε ότι είναι μια παροδική φάση και αργότερα θα επανέλθει με εφόσον ενδυναμωθεί και σε άλλο επίπεδο πλέον, που η Ελλάδα θα πρέπει να είναι έτοιμη να το αντιμετωπίσει.
Mm-hmm. Και βεβαίως βλέπουμε με όλη αυτή την φάση που γίνεται τώρα, την επίσκεψη στην Αλβανία με εγγένεια Τζαμιών και τα λοιπά, και βεβαίως ακόμα τα Βαλκάνια να είναι σε αναβρασμό με τους γείτονες, στην Κύπρο επίσης να έχουμε άλλα ζητήματα από εκεί. Και βεβαίως θα πρέπει να δούμε και την τελευταία φάση που έγινε με τον αγωγό, που είχαμε την παρέμβαση των Αμερικανών, οι οποίοι είπαν ότι δεν έχουμε αντίρρηση, ας πούμε, να γίνει ένας αγωγός και να πάει στην Κρήτη, και αλλάζει όμως τα σχέδια τα οποία υπήρχαν. Όλα αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν τη στιγμή που δυστυχώς, κύριε Παπανικολάου, βλέπουμε ότι το State Department έδωσε άδεια από τις ΗΠΑ στις χώρες της Βαλτικής να μεταφέρουν και αμερικανικά όπλα στην Ουκρανία. Μήπως γίνονται κάποιες ανακατατάξεις, θέλω να πω.
Θα βάλαμε όλα στο πακέτο.
Πολλά, δυστυχώς.
Η Τουρκία έχει δηλώσει για στόματος όλων των πολιτικών, όλων των κομμάτων της, ότι η επιθυμία, και ιδιαίτερα με τον Ερντογάν, είναι να επανέλθουμε στο νεοοθωμανικό πρότυπο. Δηλαδή η Τουρκία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπήρξε και η Τουρκία πρέπει να γίνει κάτι αντίστοιχο. Αυτό δικαιολογεί και τα ανοίγματα που έχει κάνει προς διάφορες χώρες της Ασίας και επίσης των Βαλκανίων. Δεν είναι μόνο η Αλβανία, είναι και η Σερβία, είναι όλα αυτά. Βέβαια, στην προσπάθεια αυτή υπάρχουν σοβαρότερα προβλήματα, και είναι τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει τελευταία η Τουρκία. Γι' αυτό αναγκάστηκε να αναδιπλωθεί, γιατί προκαλούσε συνεχώς τους γείτονες ιδίως. Αναγκάστηκε να αναδιπλωθεί, προσμένοντας βοήθεια από αυτούς τους οποίους μέχρι χθες χλέβαζε και κορόιδευε ή κατηγορούσε ο Ερντογάν. Όλα αυτά τα βάζουμε στην λογική που συνεχώς αναφέρουμε και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ότι η Τουρκία δεν είναι ο στόχος, ο Ερντογάν είναι ο στόχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, εννοώ, γιατί θέλω να μιλήσω για τον East Mendes στη συνέχεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ασχέτου το ποιος είναι ο πρόεδρος, ενδιαφέρονται να επαναφέρουν την Τουρκία στο δυτικό στρατόπεδο. Το μας το δείχνουν οι τελευταίες κινήσεις του Biden, τον οποίο Biden το κατηγορούσε ευθέως και συνεχίζει να το κατηγορεί. Ο Ερντογάν βέβαια έχει αλλάξει πλέον το ύφος του, διότι γνωρίζει ότι έχει δυνατότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες, γνωρίζει ο Ερντογάν, έχουν δυνατότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες να δημιουργήσουν συνθήκες τέτοιες ώστε να καταρρεύσει οριστικά η οικονομία της Τουρκίας. Όμως αυτό δεν το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακριβώς διότι θέλουν να απαλλαγούν από τον Ερντογάν, αλλά όχι από την Τουρκία. Άρα λοιπόν περιμένουμε. Εκεί εντάσσεται και το γεγονός ότι τα Ηνωμένα Εμμυράτα, που ήταν εχθρός των Τούρκων μέχρι πότε, σε αυτή τη στιγμή κάνουν επενδύσεις στην Τουρκία. Ξαφνικά αγαπηθήκανε και κάνουν επενδύσεις. Βοηθάνε την Τουρκία να μην καταρρεύσει. Βγαίνει η Αμερική και μιλάει για τον East Men που εξυπηρετεί τον Ερντογάν στις δηλώσεις του και στην κατάσταση που έχει διαρρεύσει, ότι δεν συμφέρει η ύπαρξη του East Men. Να σας πω κάτι για τον East Men, κύριε Παπαδάκη.
Ναι.
Δεν πλήττει άμεσα τη χώρα μας μια τέτοια δήλωση όπως προήλθε από τα State Department. Αυτός που πλήττεται άμεσα είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ είχε την ιδέα του φτιαξίματος, της δημιουργίας του East Men, για να παίρνουν τα αέρια από εκείνη την περιοχή και μέσω της Κύπρου, της Κρήτης, όπου θα προστίθενταν και τα αέρια, τα ελληνικά υδρογονάδρα, και θα πήγαιναν προς την Ευρώπη. Άρα λοιπόν το Ισραήλ είχε ένα ενδιαφέρον και η Ευρώπη είχε ενδιαφέρον, διότι ουσιαστικά εξυπηρετούσε την αγορά της Ευρώπης, η οποία από ό,τι φαίνεται στο τελευταίο διάστημα έχει σοβαρότατο πρόβλημα με την ελάττωση των αερίων που προέρχονται από την Ρωσία, με τον Nord Stream 2, με αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία. Άρα λοιπόν δεν πλήττεται η Ελλάδα, αλλά λάβουμε και υπόψη ότι ήταν και αιτία η υπογραφή του EastMed να έρθουμε κοντύτερα με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο, να δημιουργηθεί αυτή η τετραμερή στην οποία συμμετέχει και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε ωφέλη από αυτή την ιστορία, δεν ήταν εύκολο έργο και εν πάση περιπτώσει αν είναι να γίνει θα γίνει, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο οικονομικά να συμβεί. Δεν είναι όμως και το τόσο
δεν μας επηρεάζει δηλαδή και τόσο εμάς.
Οι επιπτώσεις του να μην γίνει δεν είναι τόσο μεγάλες όσο θα ήταν για παράδειγμα να αποφασιστεί αύριο να περάσει αυτός ο αγωγός μέσα από την Τουρκία, ένας νέος αγωγός, και να τον περάσουμε από την Τουρκία. Αυτό είναι σοβαρό. Επίσης να λάβουμε υπόψη ότι το να μην γίνει ο EastMed ενισχύει οικονομικά την Ηνωμένες Πολιτείες στη στιγμή που έχουν κάνει το σταθμό στην Αλεξανδρούπολη, διότι η Αλεξανδρούπολη πέραν από μια βάση στρατιωτική με την επιβίβαση στρατευμάτων που οδηγούνται προς τις ανατολικές χώρες της Ευρώπης είναι και ένας σταθμός όπου το υγροποιημένο αέριο εκφορτώνεται και πηγαίνει προς τις αγορές τις εκείνες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν υπάρχει και φυσικά είναι γνωστό ότι το υγροποιημένο αέριο κατά κύριο λόγο προέρχεται από τις ΗΠΑ. Είναι και οικονομικά συμφέροντα και άλλα συμφέροντα.
Α, βέβαια.
Μην θεωρήσουμε ότι πλήττεται στο βαθμό που φαντάζεται ο καθένας ότι η Τουρκία πίεσε και δεν έκανε τον EastMed και ο EastMed για την Ελλάδα θα ήταν καθοριστικός παράγων για την ύπαρξη της Ελλάδας. Εδώ ακόμα δεν έχει αποφασίσει η κυβέρνηση τι θα κάνει. Θα βγάλει τα σιδερογονάθρα και νότια από την Κρήτη. Τι θα κάνει. Είναι άλλα θέματα.
Βεβαίως, και είναι και κάποια τα οποία δεν μπορούμε εμείς που απλά ασχολούμαστε όταν υπάρχει ένα γεγονός να τα ερμηνεύσουμε κατά τον τρόπο που μπορεί ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί περισσότερο να καταλάβει δηλαδή τι κρύβεται πίσω από τις γραμμές αυτές, κύριε Παπανικολάου. Οπότε εμείς είμαστε σε ετοιμότητα πάντα, κοιτάζουμε το δικό μας το σπίτι να είναι πανέτοιμο για να αντιμετωπίσει οτιδήποτε και φαντάζομαι ότι όλα θα πάνε καλά στο τέλος.
Κύριε Παπαδάκη, αυτό που έχει σημασία, γιατί οφείλουμε να το τονίσουμε ότι έγινε ένα γεγονός εχθές, ήταν τα Ραφάλ και στο παρελθόν είχαν έρθει αεροπλάνα, αντίστοιχα γεγονότα είχαν συμβεί, είναι ναι μεν φέραμε ένα καινούριο σύγχρονο, υπερσύγχρονο οπλικό σύστημα, αλλά γιατί το φέραμε, πληρώνει ο ελληνικός λαός, γιατί, για να χρησιμοποιηθεί αν χρειαστεί.
Αν χρειαστεί.
Είναι αποτρεπτικό μεν, είναι αποτρεπτικό διότι είναι ισχυρό, αλλά αν χρειαστεί, να υπάρχει και η βούληση από την πολιτική ηγεσία, σε συνεργασία με τη στρατιωτική ηγεσία, να στείλουν ένα μήνυμα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Παραβλέπουμε συνεχώς, διότι δεν έχει υπάρξει κάποια κίνηση από τις κυβερνήσεις, όλες τις κυβερνήσεις, να συγκλίνουν όλα μαζί τα κόμματα για να βρουν μια φόρμουλα αντίδρασης στις προκλήσεις της Τουρκίας. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Ας ελπίσουμε ότι τώρα με την ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων μπορούμε να το κάνουμε.
Για να δούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα στους όλους.